Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Jumatano tarehe mosi mwezi Julai mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi andamana nasi hadi mwisho.
Matangazo yetu hii leo, siku moja tu baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuadhimisha miaka 60 tangu kupata uhuru kutoka kwa wakoloni, baadhi ya viongozi wa kisiasa wanamtaka Rais Felix Tshisekedi kufanya mazungumzo ya haraka na Rais mstaafu Joseph Kabila ili kuepukana na uwezekano wa mapigano. Kulikoni
walote utulivu kati miongoni mwa makundi yao ya kisiasa, ili mzozano ambao hauna maana kwa wakongomani wa kawaida usiweze kupelekea nchi hii iweze kubomoka.
Na kwenye jukwaa la vijana hivi leo utamsikia kijana mmoja kutoka nchini Tanzania ambaye amebuni barakoa ya kielektroniki. Nini kilichopelekea wazo hilo?
Ndo za vitambaa nazo kwa zimeanza, watu ndio kwa wanajaribu kusema labda wengine zinawabana, zinafanya nini, japo zilikuwa zinawasaidia. Nikasema kwenye ubunifu huu wa barakoa hii, kwa nini nisijaribu kuweka jinsi hewa ambavyo inaweza kawa inajaribu kuzunguka.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na kadhalika unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kwenye kurasa zetu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kwenye Facebook, kwenye Instagram na vile Twitter. Anwani yetu kama kawaida ni @voaswahili. Kabla ya kupata yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, basi kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
China jana Jumanne imeanza kutekeleza sheria mpya za usalama wa kitaifa kwa Hong Kong zinazolenga kuadhibu wanaotaka kujitenga, mapinduzi, ugaidi au kushirikiana na mataifa ya kigeni, zikitoa adhabu kali ya hadi kifungo cha maisha kwa wale watakaopatikana na hatia. Wakati sheria hizo zikianza kutekelezwa hivi leo, waandamanaji wameapa kuzipinga, huku maafisa wa usalama wakisemekana kuongeza doria kote kwenye mji wa Hong Kong. Vyombo vya habari vya Hong Kong vinasema kuwa takriban maafisa 1,400 wamepangwa kushika doria mjini humo kama hatua ya kukomesha maandamano. Bunge la China limeidhinisha sheria hizo hapo jana bila kutoa muda wa kutosha kwa watu milioni 7.5 wa Hong Kong kuzielewa kabla ya kuanza kutekelezwa saa 5 za usiku wa kuamkia leo. Leo itakuwa miaka 23 tangu gavana wa mwisho wa kikoloni kutoka Uingereza Chris Patten alipokabidhi Hong Kong kwenye utawala wa China, akipinga vikali sheria kandamizi dhidi ya wakazi wa mji huo. Mtaalamu wa juu wa magonjwa ya kuambukizwa hapa Marekani, Daktari Anthony Fauci, jana Jumanne wakati akihutubia kamati ya Senate, amesema kuwa Marekani imechukua mwelekeo mbaya kwenye maambukizi ya virusi vya corona, akiongeza kuwa baadhi ya maeneo yanahatarisha afya ya taifa wakati mashule na vyuo vikitathmini mikakati ya kufunguliwa tena. Fauci amesema kuwa idadi ya maambukizi 1,040 yanayoripotiwa kila siku hapa Marekani ni ya kutisha, na kwamba hatua za dharura zisipochukuliwa, basi huenda idadi hiyo ikapanda hadi 1,100 kwa siku. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Fauci alikuwa mbele ya kamati za seneti kwenye masuala ya afya, elimu, ajira pamoja na mafao ya uzeni wakati akitoa hotuba hiyo. Katika siku za karibuni, maambukizi yameripotiwa kuongezeka hasa kwenye majimbo ya magharibi na kusini mwa taifa. Fauci pamoja na wataalamu wengine wa afya wamesema kuwa lazima watu wazingatie kanuni zilizowekwa iwapo shughuli za kawaida za maisha zitarejeshwa. Idara ya kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa Marekani imesema kuwa inapanga mikakati itakayofuatwa katika kufunguliwa tena kwa taasisi za kielimu, kulingana na mkurugenzi wake Robert Redfield. Serikali za Rwanda na Ufaransa zimetia saini mkopo wa riba nafuu unaokadiriwa kufikia euro milioni 41 ambazo Rwanda itatumia kwenye harakati za mapambano dhidi ya virusi vya corona. Licha juhudi zinazoendelea kuchukuliwa nchini humo dhidi ya janga hilo, bado kumeripotiwa visa zaidi ya 1000 na huku watu 400 wakisemekana kupona. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Ufaransa na Rwanda zinaonekana kuingia taratibu katika ukurasa mpya wa mahusiano baada ya miongo zaidi ya miwili zikiwa kwenye uadui wa paka na panya. Sasa kama kuhakikisha azma hii, nchi hiyo ya Ulaya ikaipatia Rwanda mkopo wa riba nafuu wa faranga bilioni 41 sawa na euro milioni 41. Ni mkopo uliotiwa saini na waziri wa uchumi na mipango wa Rwanda Dr. Uzile Ndagijimana akiwa pamoja na afisa mkuu kwenye ubalozi wa Ufaransa mjini Kigali Jeremy Blaine. Viongozi hao wamesema kwamba pesa hii itaelekezwa kwenye mapambano dhidi ya uenezaji wa virusi vya corona nchini Rwanda. Wote wanasema mkate huu unaonyesha nia ya ushirikiano baina ya mataifa haya mawili kwenye ushirikiano dhidi ya corona, huku akiweka wazi kwamba mataifa haya yanapaswa kushirikiana kwenye kulitokomeza janga hilo la corona. Wakati huo nchi mbili zimesaini mkataba mwingine ambao Ufaransa imeipatia Rwanda msaada wa euro milioni 6 sawa na faranga bilioni 6 za Rwanda. Rwanda tayari na mataifa ya Tunisia, Algeria pamoja na Morocco yametangazwa kama mataifa pekee katika bara la Afrika ambayo wananchi wake kwa sasa wanaruhusiwa kuzitembelea nchi zote 27 za Jumuiya ya Umoja wa Ulaya kutokana na jitihada za mataifa hayo kupambana na ugonjwa wa corona. Silvanus Kalemera, Sauti Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Vikosi vya kieneo pamoja na vile vya kimataifa jana Jumanne vimekubaliana kwenye mazungumzo kuongeza kampeni ya kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Islamic State kwenye eneo la Afrika Magharibi la Sahel, wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akisema kuwa ushindi dhidi ya kundi hilo la kigaidi umekaribia. Mashambulizi kutoka kwa wanamgambo yameongezeka katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, hasa kwenye mpaka kati ya Niger, Burkina Faso na Mali unaojulikana kama Liptako Gorma, ambako mamlaka za kieneo zinaonekana kuelemewa. Mauritania ilikuwa mwenyeji wa mkutano huo kati ya viongozi wa mataifa matano ya Sahel pamoja na Ufaransa na Spain kwa lengo la kuweka mikakati ya kuangamiza makundi ya kigaidi. Tangu mwaka wa 2013 maelfu ya wanajeshi wa Ufaransa wamekuwa kisaidia mataifa hayo yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara kupambana na tatizo hilo. Televisheni ya serikali ya Iran usiku wa kuamkia leo imeripoti kuhusu ajali ya mlipuko wa gesi kwenye kituo kimoja cha afya kaskazini mwa mji mkuu wa Teheran, ambako takriban watu watatu wanasemekana kujeruhiwa. Video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha wazima moto wakikabiliana na moto huku milipuko kadhaa ikisikika na moshi mwingi kupaa angani. Naibu gavana wa Teheran, Hamidreza Godrazi, amesema kuwa huenda ajali hiyo ilisababishwa na kuvuja kwa matenki ya gesi ya oksijeni yaliyokuwa kwenye jengo moja. Watu kutoka eneo la maduka la Tajrish lililoko karibu na jengo la tukio wanasemekana kukimbia kuokoa maisha, swala lililosababisha changamoto kwa uokozi kufika kwa haraka kwenye eneo hilo. Hospitali iliyoko karibu imetengwa maalum kupokea waliojeruhiwa.
Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Siku moja baada ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuadhimisha miaka 60 tangu kupata uhuru kutoka kwa wakoloni, baadhi ya viongozi wa kisiasa sasa wanamtaka Rais Felix Tshisekedi kufanya mazungumzo ya haraka na rais mstaafu Joseph Kabila ili kuepuka kile wanachokiita uwezekano wa mapigano. Mwandishi wetu Austin Malivika yuko mjini Goma na amezungumza na baadhi ya viongozi pamoja na wananchi na kututayarishia ripoti ifuatayo.
Ni internet ya wapolitisi biko nafanya byabo, ni biko napata makuta kishi ba population tuko chini ya ulinzi.
Wananchi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba viongozi wa vyama viwili vya kisiasa vinavyoongoza serikali ya muungano kwa sasa kukaa kwenye meza moja kwa kuzima vita vya maneno ambavyo vinaweza kupelekea mapigano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Polete Dimanja ni mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu akiwa Goma.
Kwa kusema kweli, hiyo mzozo haiwezi faidika kwa wananchi. Ikikuwa walifanya mazungumzo yao na wakikubaliana kufuatana na mambo moya moya, wananchi wanahitaji kuona mabadiliko.
Historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kwamba tangu uhuru wake wanasiasa wamekuwa wakizozana na sasa waomba kuzingatia maslahi ya wananchi, akisema Omari Kavota.
Na hivi sasa iliomba Rais Felix Tshisekedi azungumze na Rais mstaafu Joseph Kabila waweze kujadiliana na wote walete utulivu kati miongoni mwa makundi yao ya kisiasa, ili mzozano ambao hauna maana kwa wakongomani wa kawaida usiweze kupelekea nchi hii iweze kubomoka. Nchi hii ambayo imepitia changamoto nyingi.
Nimezungumza hata hivyo naye Kizerbo Watevwa, mbunge wa Beni akiwa katika mji wa Kinshasa.
Ninaona kwamba ni vita ambayo inakuwa kati yao na tangu na kisha naendelea kusema na hapo na muunga mkono wa kusema aendelee na wale wote ambao walipora mali ya serikali kabla hii afike kwa utawala aweze kuwafuatilia na aweze kufungwa, kwa sababu nchi yetu haitaendelea kurudi nyuma, lazima tusonge mbele.
Ifahamike kwamba kwa sasa kuna vita vya maneno kati ya wafuasi wa rais mstaafu Joseph Kabila FCC pamoja na CASH inayomuunga mkono Felix Tshisekedi pamoja na Vital Kamerhe ambaye yuko hivi sasa gerezani.
Tunafungwa, tuko ndani ya vifungo vyenye hatuwezi eleza mambo ambayo inatusumbua. Tuko na tosha machozi kwa leo.
Utawala wetu ya shepeke kwa shepeke, tunapondekana. Hakuna kinyiki kunaendeka.
Kwangu inaona niko na mesha. Kwanza ingelikuwa seme mtu anaendea kubambililia kama mimi naweza enda kubambililia, sababu mimi siangaike na kiki.
Na vita hivyo kupelekea wasiwasi mwingi miongoni mwa wananchi wakiogopa matukio ya vita kati ya vyama viwili vinavyotawala.
Membaka alo tungali mu esclavagisme ya chie peke ku chie peke. Les gens au pouvoir bangaba na tukolonize sawa bazungu. Na ce qui est très grave, tuko tunarudia tena nyuma.
Rais Felix Tshisekedi sasa akisema hataendelea kuvumilia watu wanaokwenda kinyume na matakwa ya wananchi. Kinachohitajika ni kusonga mbele. Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache zijazo, Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Aliyekuwa wakati mmoja rubani kwenye kikosi cha jeshi cha Marine cha Marekani, Amy McGrath, jana ameshinda kwenye uteuzi wa Senate kwenye jimbo la Kentucky kwa chama cha Democratic, na kwa hivyo kuashiria kinyaganyiro kikali mwezi Novemba dhidi ya mmoja wa wanasiasa mashuhuri hapa mchini, Republican Mitch McConnell. Wiki moja baada ya upigaji kura kumalizika, huku muda wa kuhesabu kura uliongezwa ukikaribia kumalizika, McGrath amebwaga mjumbe wa jimbo Charles Booker kwa takriban asilimia 45 kwa 43, huku wagombea wengine wadogo wakigawana asilimia iliyobaki. McGrath, ambaye alipoteza kwenye uchaguzi wa wawakilishi kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2018, sasa atamenyana na McConnell, ambaye ni mwindani wa karibu wa Rais Donald Trump hapa mjini Washington. Baadhi ya wanasiasa wa kitaifa wanaomuunga mkono ni kiongozi wa Democrat kwenye baraza la Senate, Chuck Schumer. Na shirikisho la soka barani Afrika, CAF, limetangaza jana Jumanne kwamba michuano ya kombe la mataifa ya Afrika iliyopangwa kufanyika Januari mwakani nchini Cameroon sasa imesogezwa hadi mwaka mmoja zaidi, yani Januari mwaka 2022. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, rais wa CAF Ahmed Ahmed amesema kuwa hatua hiyo imesababishwa na janga la virusi vya COVID-19 ambalo limepelekea kusitishwa kwa michuano tangu mwezi Machi, na kwa hiyo kukosa nafasi ya kuchagua watakaoshiriki. Michuano ya kombe la ubingwa wa mataifa ya Afrika sasa itafanyika mwezi Januari, wakati ambao ulikuwa umepangwa kufanyika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika baada ya kuahirishwa mwezi Aprili mwaka huu. Kamati kuu ya CAF kwenye mkutano wa jana imeamua pia kuwa Cameroon itakuwa mwenyeji wa mashindano ya finali na semifinali za michuano ya kombe la ubingwa wa mataifa ya Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji popote pale ulipo, ni fahari yetu kwamba unaendelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 tukiwa hapa Washington. Tukirejelea habari za waandishi wetu, ni kwamba wabunge wa Jumuiya Afrika Mashariki wamekataa kupitisha ombi la katibu mkuu wa jumuiya hiyo la kulitaka bunge hilo kuidhinisha matumizi ya theluthi moja ya bajeti ya mwaka mpya wa fedha, kwa madai kwamba kufanya hivyo ni kinyume cha sheria. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Siraji Mvungi akiwa mjini Arusha, Tanzania.
Wakizungumza baada ya kukataa ombi hilo lilokuwa linalenga kupunguza makali yanayotokana na uhaba wa fedha unaoikabili jumuiya hiyo, baadhi ya wabunge wa bunge hilo akiwemo Dr. Makame Abdullah kutoka Zanzibar, Tanzania, amesema pamoja na nia njema ya katibu mkuu ya kupunguza matatizo, suala hilo halikubaliki.
Ilibainika kwamba katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki alileta maombi ya kupitishwa matumizi ya theluthi moja ya budget, wakati yeye mwenyewe hata hiyo budget yenyewe haijui, kwa sababu baraza la mawaziri bado hawajapitisha ile budget katika vikao vyao, kutokana na kwamba mawaziri hawajaweza kukaa kwa kipindi kirefu. Sasa la msingi kabisa kufanyika kwa sasa ni kwamba waheshimiwa mawaziri wanatakiwa wakutane na wanusuru hii hali, kwa sababu ni wao ndio waliochelewa kukutana na hawajapitisha hayo makadirio ya matumizi na mapato.
Changamoto hiyo inajitokeza ikiwa ni siku moja tu baada ya wabunge wa bunge hilo kuelezea kutoridhishwa na utaratibu wa sekretarieti ya jumuiya hiyo na pia baraza la mawaziri wa kuendelea kufumbia macho tatizo la kuchelewa kwa michango ya ada ya nchi wanachama linalodalamikiwa kusababisha utendaji wa kazi na uendeshaji wa jumuiya kuwa mgumu. Hata hivyo, licha ya katibu mkuu wa jumuiya hiyo Balozi Liberati Mfumukeko kuelezea bunge hilo sababu za baadhi ya mambo kusuasua ikiwemo tatizo la corona, wabunge hao walisema pia kuna tatizo la baadhi ya idara na pia watendaji kutowajibika haswa katika masuala ya jumuiya. Aidha, Dr. Makame ametoa mfano wa kuwepo kwa baadhi ya mambo mengi yanayosuasua kwenye ngazi ya jumuiya, lakini yamekuwa yakifanyika kwa ufanisi mkubwa kwenye ngazi ya nchi wanachama, suala ambalo amesema halipaswi kufumbiwa macho. Kwa mujibu wa sheria, mchakato wa kujadili na kupitisha bajeti ya makadirio, mapato na matumizi unatakiwa kukamilika kabla ya kuanza kwa mwaka wa fedha wa unaoishia Julai, swala ambalo halijafanyika hadi sasa hivi kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo zinazotajwa kuhusishwa na janga la corona. Hata hivyo, wakati alipokuwa akiahirisha kikao, spika wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki Martin Ngoga amesema sheria inampa mamlaka ya kuomba muda wa nyongeza wa kutoa nafasi ya kukamilisha baadhi ya mambo kama kutakuwa na dharura, swala ambalo mchakato wake tayari umeshaanza, jambo ambalo likishafanyika litatoa nafasi kwa baraza la mawaziri kukamilisha masuala yanayodaiwa kukwama na kutishia kukwamisha shughuli za jumuiya. Asraji Mvungi, Kumekucha Afrika, Sauti ya Amerika, Arusha.
Basi, kama njia mojawapo ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya corona, mbunifu mmoja nchini Uganda ameunda kifaa cha plastiki ambacho kinawekwa kati ya mwendesha pikipiki na abiria. Kizuizi hicho sio tu cha kukinga maambukizi, bali pia kinatumika kama kifaa cha usalama. Mwandishi wa VOA Halima Athumani akiwa mjini Kampala ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Kwa kawaida barabara za Uganda huwa zimejaa maelfu ya pikipiki na nyingi zake hutumika kama teksi maarufu kama bodaboda. Lakini kuanzia mwezi Aprili mwaka huu ambapo janga la corona lilitangazwa, serikali imepiga marufuku biashara ya bodaboda kwa sababu ya kukaribiana kati ya mwendesha pikipiki na abiria wake, na hivyo kuongeza hatari ya maambukizi. Kutatua hilo, Dickson Ngirani amebuni kizuizi cha plastiki kinachowekwa kati ya mwendesha bodaboda na abiria wake.
We believe the shield and the entire core going to protect.
Tunaamini kizuizi hiki kitatulinda kutokana na maambukizi ya virusi wakati tukiwa barabarani. Pili, dereva hatagusana moja kwa moja na abiria wake.
Number 2, you will not get direct contact with the rider.
Miezi minne baada ya shughuli nyingi kusitishwa nchini Uganda, waendesha bodaboda wengi ambao kwa sasa wanaruhusiwa tu kusafirisha bidhaa wanakabiliwa na hali ngumu ya kujikimu kimaisha. Mmoja wao ni Fred Luwaga ambaye anaisihi serikali kuwaruhusu kuwabeba abiria iwapo watatumia kizuizi hicho cha plastiki.
Tikana kantu.
Hiki kizuizi sisi kama waendesha bodaboda ni lazima tukitumie kwa sababu ninaona kinaweka umbali unaohitajika. Nikikaa hapa na abiria akae hapo nyuma, sioni vile tutaambukizana COVID-19.
Wizara ya Kazi na Uchukuzi inasema kwamba inakifanyia kifaa hicho utafiti ili kuhakiki usalama wake. Mhandisi mkuu wa wizara hiyo Tony Kavuma anasema moja ya wasiwasi walionao ni kwamba abiria huenda wakaamini kwamba kizuizi hicho ndicho tu kinachohitajika ili mtu kujikinga kabisa na virusi vya corona.
The use of the masks and the helmet.
Hayo ni matumizi ya barakoa na kofia pikipiki, kofia ambayo imefunikwa kabisa kwa sababu kwanza inamkinga abiria na iwapo ameambukizwa itazuia chembe chembe za mate kudondoka. Pili, inakinga kichwa kisiumie iwapo mtahusika kwa ajali.
Haijulikani ni lini serikali ya Uganda itaruhusu tena bodaboda kuanza kutoa huduma. Lakini hilo likisubiriwa, Ngirani anasema wanaendelea na uzalishaji wa vizuizi hivyo vya plastiki kwani wanatarajia kwamba kutakuwa na uhitaji mkubwa wa vifaa hivyo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo, Sandy Shomari amezungumza na mbunifu wa vifaa vya kielektroniki Boni Ruta akiwa mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambaye amebuni barakoa ya kielektroniki. Na kwanza kabisa amemuuliza alianza vipi ubunifu wake.
Ubunifu wangu umeanza nikiwa shule ya msingi, sekondari, chuoni. Pia tumekuwa na kijiji cha kimataifa cha sayansi na teknolojia ambacho kilikuwa kimeanzishwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambacho kiliitwa IVST, International Village for Science and Technology. Baadaye nikawa nimeendeleza ubunifu wangu na sasa niko pia na Tume ya Sayansi na Teknolojia chini ya MAKISATU, mashindano ya kitaifa ya sayansi na teknolojia, ambayo nia na madhumuni ni kugundua na kuendeleza vipaji vya Watanzania ambao wanafanya ubunifu, ugunduzi pamoja na mawazo asilia au elimu asilia. Kwa hiyo kwa miaka mingi kuanzia huko nimekuwa nakuja na buni vifaa mbalimbali ambavyo kadri tunavyoendelea na maongezeo haya nafikiri naweza nikavielezea zaidi.
Bila shaka, na pengine kwa sababu kipindi hiki ni kipindi ambacho wengi wanaangalia kuna maambukizi yametokea ya COVID-19, wengi wanateseka na haya maambukizi, na nafikiri pengine kwa nyinyi wabunifu hii ndio fursa kubwa ya kuchukua kujaribu kusaidia hapa. Sasa wewe umekuja na barakoa, labda tueleze tu kwa kifupi hii barakoa ambayo umeitengeneza ni barakoa aina gani hasa? Maana barakoa ziko nyingi tu, tunafahamu za vitambaa na za kadhalika.
Wakati nikiwa najaribu kuwasikilizia wenzangu jinsi watakavyokuja na mawazo tofauti tofauti, basi nikaamua kutengeneza N mask ambayo ilikuwa kubwa, ambayo ilikuwa inafunika, ilikuwa ni face shield tuseme, ambayo inafunika macho, pua pamoja na mdomo. Alafu changamoto kubwa iliyokuwepo ni kwamba watu wengi ambao walikuwa wameanza kuvaa barakoa, hasa ukiacha hizi ambazo zilikuwa zipatikani mara kwa mara za N95, okay, pamoja na hizi surgical, ndo za vitambaa nazo kwa zimeanza. Watu wengi wakawa wanajaribu kusema labda wengine zinawabana, zinafanya nini, japo zilikuwa zinawasaidia. Kwa hiyo nikasema kwenye ubunifu huu wa barakoa hii, kwa nini nisijaribu kuweka jinsi hewa ambavyo inaweza kawa inajaribu kuzunguka? Basi nikawa nimejaribu kuja na mtindo labda wa kuweka feni ambayo nilikuwa nazo ndogo kwenye workshop yangu, alafu nikawa naiwasha kwa betri ambayo ni ndogo tu ya kawaida, Kwa hiyo nikawa nimejaribu kufanikiwa tu ya kwanza, nilipoitesti nikaona kwamba kuna mafanikio na mapokeo ya haraka haraka, ikawa imeonekana kwamba inaweza ikasaidia kwa watu wa karibu na wenzangu ambao nilikuwa nao. Labda kwa ufupi
ili pia labda ukigusia zaidi kwenye utano ambao umekuja nao hapo, barakoa kama nilivyoona vizuri pia kwenye hizi picha zako, ukivaa kama unavyosema ni kama helmet au kofia ya pikipiki, kuna kioo cha kuziba uso, kuna hiyo feni.
Ndiyo.
Lakini pengine mtu anapoivaa hii, je, kuna uwezo wa kuweza kuzungumza? Maana sasa hapa pengine itakuwaje, urahisi huo uliweza kutengeneza au unaweza kutuelezea vipi?
Bahati nzuri bwana Sandy, unavyojua hizi technology zinapoanza huwa zinaanza na changamoto kubwa. Wewe ni shahidi kwamba ukisoma historia ya kompyuta, okay, kwamba ilianza kompyuta ambayo ilikuwa ni kubwa sana kama ni chumba kikubwa, lakini kadri miaka ilivyokuwa inakwenda ilienda inapunguzwa punguzwa mpaka sasa hivi tuna ni kompyuta ambazo unaweza ukazishika mkononi, au hata simu nayo pia tunaweza tukasema ni aina mojawapo. Kwa hiyo na mimi nimeanza na hii kubwa, okay. Kwa swali lako la msingi ni kwamba mtu akivaa, nilizingatia kwamba lazima mtu au anaweza ni kuongea pia. Kwa hiyo nikawa nimeweka kuna ventilation au uwazi fulani ambao uko kwa chini, lakini chini ya kidevu. Kwa hiyo mtu akiongea, sio kusema kwamba sauti labda inambana moja kwa moja. Alafu pia kuna urefu ukivaa, kuna sehemu ya chini ya feni inapokuwa inajaribu kupuliza na kuweza kufanya mzunguko wa hewa uweze kuwepo, bila shaka amna matatizo yoyote, mtu anaweza kaongea vizuri. Labda kwa kuongezea tu, nilichoweza kukiongezea zaidi, sababu ndio maana nikawa najaribu kuita Tanzania electronic mask au Tanzania electronic face shield, ni kwamba mtu mwingine anapokuwa ameivaa, labda yuko kwenye gari au anatembea, labda kuna simu labda inaingia na simu iko mfukoni, sasa badala ya kuivua ile barakoa ili aweze kusikika vizuri, nikawa nimeweka kifaa kingine ambacho ni earphone, kwamba unaichomeka kwenye simu yako. Kwa hiyo simu ikiingia, unabonyeza kwenye barakoa sehemu ya juu ya katikati, basi simu zako zote ambazo zinakuwa zinaingia unakuwa unazisikiliza moja kwa moja kwenye earphone, na pia ukitaka kupiga hivyo hivyo. Kwa hiyo tatizo la usikivu au tatizo jingine ambalo la mtu kutosikia, hilo linakuwa limeshaondokana.
Bila shaka, bila shaka, ni kushukuru sana bwana Boni Ruta, mbunifu kutoka nchini Tanzania, kuweza kuzungumza nasi leo na kutakia mafanikio makubwa kabisa katika utengenezaji wako wa hii barakoa ya electronic na mengineyo mengi ambayo natumaini tutaongea katika siku zijazo. Ni kutakia kazi njema ndugu yangu.
Okay, na kushukuru sana bwana Sande, na ishukuru pia Voice of America. Mungu awabariki sana.
Naam, asante Sande Shomari. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu ya pili ya mahojiano hayo naye Sande Shomari na huyo mbunifu kutoka nchini Tanzania. Ni wiki kesho papa hapa katika Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa, kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi nimpishe Harrison Kamau akuletee muktasari wa habari.
China jana Jumanne imeanza kutekeleza sheria mpya za usalama wa kitaifa wa Hong Kong zinazolenga kuadhibu wanaotaka kujitenga, mapinduzi, ugaidi au kushirikiana na mataifa ya kigeni, zikitoa adhabu kali ya hadi kifungo cha maisha kwa wale watakapopatikana na hatia. Mtaalamu wa juu wa magonjwa ya kuambukizwa hapa Marekani, Daktari Anthony Fauci, jana Jumanne wakati akihutubia kamati ya Senate, amesema kuwa Marekani imechukua mwelekeo mbaya kwenye maambukizi ya virusi vya corona, akiongeza kuwa baadhi ya maeneo yanahatarisha afya ya taifa wakati mashule na vyuo vikitathmini mikakati ya kufunguliwa tena. Spika wa bunge la Kenya Justin Muturi jana amekanusha ripoti zilizokuwa zikienea katika mitandao ya kijamii kwamba idadi kubwa ya wabunge wameambukizwa virusi vya corona.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo Jumatano. Msikilizaji, tunawashukuru nyote ambao mmekuwa nasi kwa takriban dakika 30. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, kwa upande huu producer wetu ni Diodonechu Bahiro, ukipenda CD, Hapa studio nimeshirikiana na Harrison Kamau, jina langu ni BMJ Mridhi, na kwa pamoja tunawatakia siku njema kutoka hapa Washington.